Tervem ja teadlikum elu.
Tere päevast on esmaspäev 11. aprill, kell on saanud 12:30 ja 6 õigesti. Algamas on saade Tervem ja teadlikum elu. Saatejuhina on Regina Jaakson stuudios ning järgneva poole tunni jooksul räägime sellisest rakendusest või võimalusest nagu I Fight Depression ja millega tegemist on. Saame öelda tere tulemast stuudiosse selle siis projekti koordinaator, I Fight Depression rakenduse koordinaator Eestis, Rainer Mere. Tere tulemast!
Tere, aitäh kutsumast!
Alustuseks siis kõigepealt see I Fight Depression, eks ju, et kus kohast selle kohta, kui keegi nüüd kuuleb meid ja seda väljendit esimest korda kuuleb, kus kohast selle kohta saab lisainformatsiooni, kui ta tahab kohe uudistama tulla?
Kohe võiks vaadata võibolla veebilehe üle, et I Fight Depression, kui kirjutada ka Google'isse sisse, siis ta peaks kohe andma, aga .com, siis ta annab selle veebilehe ette ja seal saab kohe eesti keeleseks valida ka juhul, kui ta ingliskeelsen ette tuleb.
Ja millega siis tegemist on? Mis seal siis on kõik olemas?
No, see on väga, ütleks niimoodi, et ta on enesabi tööriist, mis on mõeldud siis kerge kuni mõõduka depressiooni sümptomitega inimestele. Ehk siis, et ongi spetsiaalselt mõeldud depressiooni all kannatavatele inimestele ja siis nende sümptomitega toimetulekuks ja kontrolli all hoidmiseks on selline enesabi tööriist olemas. Ma kohe lisan ka juurde, et ta ei ole ainult see, et sa lähed ja teed endale konto ja hakkad kasutama, aga see on selline juhendatud, mis tähendab siis seda, et see on nagu tandem, et sa nagu töötad koos partneriga, kes aitab sul siis sealt august, ütleme siis välja tulla.
Aga see partner on siis siin kohal keegi, kes on nüüd samas seisus, mis see inimene või siis terapeut?
Ja, et ta on ikkagi kas vaimse tervise spetsialist või meditsiini alasaridusega inimene, näiteks perearst, vaimse tervise õde, psühiaatr.
Kus kohast nüüd on teada, kas on kerge või mõõdukas depressioon? Et ma sanon, et laias laastus võime vist jagada inimesed kolmeks, et need, kes siis, või isegi neljaks, need, kes on täitsa terved, eks? siis need, kes võibolla on haiguse küüsis, aga nad ei julge teadvustada. Need, kes on terved, aga nad näevad endal kogu aeg seda haigust, eks ju? Ja siis need, kes on tõesti diagnoositud, et kus maalt siis aru saada, mis see nagu on, nii-öelda? Et see olukord on käes.
Nii, ma võiks hästi pikalt vastata, aga ma proovin nüüd kuidagi kompaktselt selle enam kokku võtta. Üks asi on selles mõttes, ja ma mäletan, kui ma hakkasin alles ennast kurssi viima selle kogu selle teemaga, ehk siis ma olen nagu taustalt psühholoog, siis kindlasti ei räägitud vaimsest tervisest vahest nii palju, kui seda tehakse praegu. Ehk siis ta on nagu rohkem aktuaalne, sellest räägitakse, julgetakse rääkida ja selline stigmatiseerimine või stigma sellega vaimse tervisega kindlasti nagu vähenenud. Mis tähendab ka siis seda, et inimesed võibolla julgevad sellest ise rohkem rääkida, kui nad põevad või kui nad tunnevad, et neil on midagi, et neil ei ole võibolla kõige parem hetkel kellelegi sõbrale või tuttavale või miks ka kohe minna arsti juurde. Ehk siis, et üks võimalus on see, et ole isegi kui sa ise ei põe või kannata vaimse tervise mõne häda käes, siis ole võibolla tähelepanek ja märka, et kui sulle sõber tuleb ja räägib sulle enda muredest, et siis võibolla oskad teda aidata ja aidata võiks niimoodi, et see esimene kontakt võiks olla perearst. Kõige võiks suunata esimese hooga perearsti juurde. Ja kui inimene ise ikkagi võiks ka enda puhul tähele panna mingid märke, loomulikult, eks, et näiteks, neid igasugused sümptomeid on palju, aga uni reeglina on häiritud, aga une häiritud tekida paljudest asjadest. Söögis, põhisümptomid on ikkagi langend meeleolu, enesetunne on üldiselt kehv, motivatsiooni vähe, energiat vähe ja siukene kuidagi lihtsalt meh on olla.
No aga praegu, kui me vaatame seda, mis ühisfoonis toimub, siis on ju väga raske leida inimest, kellel pole need asju, mida sa praegu eile välja tõid.
No kevad on tulemas ja selles mõttes, et inimesed äkki lähevad ka natuke rõõmsamaks, aga ei, no loomulikult selles mõttes 2022 aasta on selline ärevuse fooniga olnud siia maani. Üks kriis ajab teist taga. Aga see ei tähenda, et peaks siis kogu selle asja siis ära uppuma, et oma sellise igapäeva eluga võiks proovida edasi minna nii hästi, kui vähegi saab toimetada ikka nende asjadega, mis on pakkunud rõõmu, on see siis mingi hobi, mingi tegevus. Nüüd vist tuleb kevad ka, tundub, et võiks võibolla ka kuna võiks see taimekese kuskil istutada ja sellest hoolitseda, ehk siis, et jah, muidugi ärevust on palju, aga ei tasuks siis nagu lihtsalt jääda istuma käed rüppetuks edasi tegutseda.
Ma mõtlen, et kuidas siis nagu täiesti noh, endale nüüd ausalt otsa vaadata, öelda, et aga nüüd ongi see piir käes, noh, esimene samm on nagu nii perearst, eks ju, aga kui palju nagu juletakse, et kas enam ei ole seda momente, et issand jumal, et mis ma nüüd teen, kohe antakse ravimid peale ja siis kõik vaatavad imelikult ja need asja, eks ju, et kuidas nagu selle poolega praegu lood on?
No need ravimeid ka võibolla ei kardaks, kui on vaja, siis on vaja, aga ega need nüüd liiga kergekäeliselt ka need välja ei kirjutata, et kui on ikkagi kerge kuni mõõdukas, siis no, saab ka sealt ise, no selles mõttes ise, et ilma ravimid ette välja tihti. Nii et tasukski võibolla varem hakata teha toimetama, mitte lasta nagu päris hapuks minna asja ja siis, et noh, nüüd ma enam ei jaksa, ei töölge ja ei voodist üles tõusta, et vist on midagi valesti, vaid et võibolla ma nagu annaks ka selle mõtte ära või selle ühe põhi rusika reegli, et kus tead, et on nagu asi halb. Ehk siis, et minu elu kvaliteet on kuidagi nüüd kannatanud. Et see on nagu sükkane see märk, et noh, et nüüd peaks midagi nagu muutma. On see elu kvaliteet seotud siis tööga või lähisuhetega või hobidega või noh, kui tunned, et enam ei ole nagu nii hea kui võibolla varem oli, siis see on nagu väga selge märk sellest, et midagi vist on valesti.
Aga kas see võib olla ka nõnda, et see on nagu nii-öelda hetkeline kurvameelsus või on seal kohe midagi tõsisemat taga?
Väga õige. Ja loomulikult, et ikka tuleb neid, elu on nagu sinusoid, aga ta ei lähe ju sellise...
Maksavurstin.
Ja ta ei lähe täpselt, et üles sirgelt lineaarselt. Ta käib ikka üles alla. Ja on neid kurvameelsus hetki ka ja võibolla mitte selliseid päevi, kus kohas mõtledki, et ma täna ei tahagi nagu tuvastu välja tulla. Ja see on fine ja seda on psühholoogidel ka. Aga kui see kipub olema ikkagi pikaajaline, et see on juba mitu nädalat kestnud, tundub, et võibolla isegi mitu kuud juba, et noh, et siis on juba midagi nagu valesti.
Kas see tööriist nüüd I Fight Depression, kas see on siis tõesti mõeldud kõigile või pigem neile, kellel on ikkagi arst öelnud, et tuleme koos sellest välja.
Jah, et ikkagi ta peab olema no, juhendatud, ehk siis, et kas arst või näiteks psühholoog või pereõde näiteks või keegi, ta peab suunama siin selle programmi juurde. Et sa ise ei saa minna, sa ei saa hakata sellest kasutama. Nii et vastus võiks küsimusele siis olla nagu jah, et kogemata sinna ei sattu.
Mis moodi siis see üles ehitatud on? Ütleme, nüüd ongi keegi, kes vajab abi ja ongi programmiga liitunud. Kuidas see siis välja näeb?
Et see programm põhineb siis kognitiivkäitumusteraapia põhimõttel. Ja see on siis lihtsustatult, võiks öelda, et see on selline, psühoteraapias vahest kõige enim uuritud ja selline kõige rohkem kasutatav vorm, mida siis depressiooni või ärevuse puhul nagu ravis kasutatakse. Ja see põhinibki sellel kognitiivkäitumusteraapial, ehk siis KKT-l. Ja mõte on siis selles, et seal on mitu erinevat moodulit. Ja sa alustad esimesest moodulist või sellisest peatükist ja läbid need vaikselt omas tempos siis, et noh, võib võtta nädal, võib võtta kaks, aga igas moodulis on mingid ülesanded, mida sa pead tegema. Ja siis teoria osa juures, ehk siis sa nagu tutvud, miks sul näiteks see kurvameelsus on, miks ta tuleb, miks sellised mõtted ja siis seal on kohe ka ülesanded juures ja annab sulle kohe, no ühesõnaga on kõik ilusasti kokku pandud, nii et sa ei pea hakkama otsima kuskilt lisamaterjali juurde ja toimetad omas tempos, vahepeal käid, annad ennast arsti või psühholoogi juures näole, kes siis aitab sul nagu asjaga edasi minna, kui tekib küsimusi.
Ehk et sisuliselt on see nõnda üles ehitatud, et sul on küll olemas nii-öelda tugiisik piltlikult öeldes, aga toimetate mingi perioodi ära ja siis vahepeal saate kokku ja räägite siis läbi, kuidas läinud on nii-öelda.
Täpselt nii, et noh, teame ju küll, et kuivõrd raske võibolla on saada vahest psühholoogi juurde vastuvõtule või ka psühiaatri juurde ja meditsiinisüsteemis meil on nii praegu natukene kitsas käes. Ehk siis selles mõttes on ta nagu ideaalne tööriist ka selle teenuse pakkujale, et ta annab talle nagu natukene rohkem ruumi ja vabamad käed, sest et ja aeg annab juurde oluliselt, sest et see kogu see, mida ta võib olla see jutt, mida ta peaks rääkima seal nõustamisruumis või selles patsiendiga koos, ta saab öelda, et noh, et tutvu, seal on see ka kõik kenasti kirjas, tööta ise läbi ja siis tule ja arutame, kas kõik oli arusaadav või jäi midagi segaseks.
Kui palju inimene, kes on täitsa, ütleme, mustas augus, on valmis üldse võtma seda materjali kätte ja hakkama tööd tegema, sest et siis peab ikkagi ju ise vastutama ise tegema?
Väga õige, täpselt nii ongi. Ja sellepärast see ongi juhendatud, no on see üks põhjustest, miks ta on juhendatud enesabi programm. Ehk siis, et no, kui me vaatame üldse, ütleme sellist, no, proovime leida analoogse programme või mingisuguseid äppe näiteks, mis lubavad siis vaimse tervist parandada. Ja kui vaadata, palju need siis nagu päriselt kasutatakse, siis esimese paar päev on inimesed hästi huvitatud ja suure hurraaga hakkavad neid kõiki uurima ja kasutama. Aga nädalaga hiljem nendest heal juhul 5% kasutab jätkuvalt. Ehk siis, et see pall kukub suhteliselt kiirelt maha. Nüüd üks põhjus ongi see, et see vaimse tervise spetsialist või see meditsiini töötaja, ta on natukene ka selline motivatsiooni element. Nii et sa mingi regulaarsusega käid seal vastuvõtul ja kuna sa tead, et sa pead sinna minema, siis sa tead, et sul on ka vaja midagi teha enne seda.
Okei, ehk et see peaks olema piisav motivaator, kui suuda enda seeskireida seda motivatsiooni, et kuna sa oled kellegagi kokku leppinud, et siis sa pead selle just kõra tegema.
No, ma ei taha ju minna silmad maha lüüa, et ma ei teinud midagi, aga tõele au andes loomulikult depressiooni puhul üks ju sümptomid on ka see madal motivatsioon ja energia, et tõesti. No siin ongi jälle üks põhjus, miks peab olema ka see juhendatud vorm, et alguses see võibki tunduda raske, kõik see tutvumine uue materjaliga ja siis on kodused ülesanded, see kõik võib tunduda nagu liiga palju. Et siis psühholoog või siis arst saab kõrvalt siis öelda, et noh, omas tempo on rahulikult või võtame poole kaupa, et vastavad siis sellele vajadusele ja sellel hetkel olevale energiatasemele.
Kuidas kodused siin kohal aidata saavad, et kui ise selle sees ei ole, ka siis võibolla ei oska ju nii hästi mõista ka teist, eks ju, kui see ongi, ütleme selles mustas augus nii-öelda, et siis mõtled võibolla, et aga noh, mis ta siin nüüd teeb, ei viitsi ja kuidas ei viitsi ja ma ei saa aru, mina ju saan, kuidas tema ei saa, nüüd, et kuidas saaksid hoopis tükis kodused inimesed ka seal selles nii-öelda heas mõttes partneriks olla sellel toetusprotsessis?
No võibolla ütlekski, et selline empaatiline lähenemine selles mõttes, et tõesti, et raske on mõista, mis teis inimese peas või sees toimub. Et me ütleme küll, et jah, ma saan aru, mida sa tunned või mis sinust toimub, aga me tegelikult ju ei saa.
Mm-hmm.
Aga proovida. Ma arvan, et see on juba suur asi, et proovida mõista ja toetada nii palju kui võimalik on. Et natuke ikka võib utsitada näiteks, et kuule, et täna näiteks, kui ma vaatan siit aknast välja, ma näen, et on päris ilus ilm ja vist 7-8 graadi, et läheks teeks ühe väikse jalutuskäigu pargis kas või
sellised
väikseid asju, mis võiksid pakkuda ka, ja need tegevused võiksid pakkuda ka natukenegi rõõmu või sellised head meeleolu ja selles mõttes metsas või mere ääres jalutamine on selles mõttes kohe ideaalne variant, et selline rohelus ja sinine värv on tegelikult ka psühikale väga hea. Nii et saab ikka natukene kõrvat utsitada, aga loomulikult ei tohi nagu liiga pahandada ka, kui jaksa, et siis nagu sõbralik tugi.
Mul on ühel väga armsel sõbrannal olnud testid ka samamoodi depressioon ja temal ma mäletan, et tal arst soovitas nõnda, et tal peab olema kindel päevakava, et kindel rutiin, et nagu põhjus, miks üles tõusta nii-öelda piltlikult öeldes.
Jah, väga õige. Täpselt nii ongi, et tihti ongi vaja kindel päevakava. No, on ta nüüd siis tunnisajase täpsuse või poole tunnise, aga näiteks kui me räägime sellest tööriistast, high fight depressionist, seal on samamoodi, et sa ühel hetkel sa jõuadki ülesandeni, kus kohas sa pead endale päevakava tekitama, ehk siis kõigepealt sa uurid, mis need toredad tegevused on, mis pakkavad sulle head meelt ja tekitavad rõõmu ja head emotsiooni ja siis sa hakkad endale ise päevakava looma ja koostama ja täpselt nii ongi, et kui sul on selline kindel graafik, siis on oluliselt suurem on ka see tõenäosus, et sa teed neid tegevusi, on need siis kohustused või on need siis sellised tegevused, mis sulle toovad päeva natukene sellist rõõmu ja mõnu.
Mul tundub, et selline tööriist võiks igal ühel olla. Ja kui palju me niimoodi igapäevalus küsime endalt, et kuule, mis mulle nagu rõõmu teeb, ega ei küsi ju.
Ega ei küsi,
küll. Et vahepeal peaks lihtsalt pausi tegema ja mõtlema, nii et siin kohal teeme väikese pausi, saab igaüks ka enda käes küsida.
Tervem ja teadlikum elu.
Jätkame tänast saadet. Endiselt on saatejuhiks Regina Jaakson ja teemaks siis sellest, teemaks see, kuidas kasutada I Fight Depression tööriista. Ja stuudios on Rainer Mere sellel teemal meil veidi kõnelemas. Mis moodi see I Fight Depression või siis EFT, nii võib ka vist öelda, EFT, mis moodi ta sündis? Kuidas selle jõuti?
Ta on olnud selline kaua valminud kaunikene, et esimesed sammud tehti siin cirka 15 aastat tagasi juba Saksamaal ja seal hakati temaga toimetama lokaalselt ja võibolla kohe kerikski tänapäeva mõnes mõttes edasi, sest et teda on nagu valmistatud kogu aeg, teda on kogu aeg tõigemini täiendatud ja nüüd on otsapid jõudnud Eestisse. Tegelikult ütleme üks ükkene 6-7 aastat tagasi oli ta ka, aga siis ta nagu oli võibolla natukene nagu poolik variant, mida ei olnud nagu nii hea, nii kasutaja sõbralik. Aga teda on nüüd arendatud ja nüüd ta on jõudnud kotsapidi Eestis ilusesti muu hulgas. Ehk teda tegelikult on võimalik kasutada 14 erinevas keeles üle Euroopa ja Saksamaal on ta väga menukas Hispaanias näiteks ja paljudes riikides on ta igapäevases kasutuses arstidel ja psühholoogidel.
Kui palju siis erinevaid selliseid, mitte moodulid või peatükid või kuidas neid nimetada, palju neid erinevaid siis on?
Jah, seal on 6 põhimoodulit ja seal on siis ka lisamoodulit ja võibolla mõistlik ka välja tuua see, et noortel, seal on 2 eraldi versiooni sellest. Noortel on üks versioon sellest I Fight Depression tööriistast ja seal on ka lisamoodulid rohkem näiteks sotsiaalärevuse või ärevuse moodul. Ja siis täiskasvanutele on siis natukene nagu oma teema, ehk siis seal on ka nagu selles mõttes vanuseline erinevus. Aga kokku on mooduleid 6.
Ja need käsitlevad siis täpsemalt mis etappe või kuidas see, mis need sisud nii-öelda on?
No seal alustuseks ta nagu räägib sul üldse, mis asi see on. Ja depressioon siis on ja mitte siis nagu niivõrste tööriist. Ja siis ta räägib, et kuidas ta tekib ja kuidas ta siin nagu mõjutab ja paneb, tekitab sellise võibolla teadlikkuse kogu sellest seisundist, eks ole, et kuna kui me räägime ikkagi, et depressioon on haigus, et siis ta ei ole lihtsalt nagu, et mõtle positiivsemaid mõtteid, vaid et seal on nagu väga palju asju seotud, seal hulgas ka ajukeemia on teissugune. Nii et ta alguses palub sul lihtsalt ennast nagu jälgida ja need ülesanded võibolla, ma ütlen ka kohe ette ära, et nad lähevad nagu alguses nagu kergemad, siis lähevad nagu samm-sammult raskemaks, et alguses sa jälgid, kuidas sul läheb, kuidas sul meeleolu on, sa annad endale seal väikseid hindeid ja sa jälgid lihtsalt teiseks see kergema päeviku ja siis läheb nagu järjest nagu raskem. Sa hakkad nagu endale, nagu me rääkisime, koostama päevakava, sa paned sinna endale siis neid, kui sa oled jälginud ära, kas millised on need tegevused, mis teevad, annab sulle hea enesetunde või mis annab võibolla natukene sellist enesetunnestutav vähemaks, näiteks kohustus. Et siis sa oskad hakata nagu planeerima enda seda päeva selliselt, et vähemalt iga päev sa teed ühe või kaks asja, mis annab sulle nagu üks hea enesetunde on. Ja siis sealt edasi sa hakkad juba, kui sa oled juba sellel alal meister oma päevakava koostamisel, siis hakkad nagu jälgima seda mõttetegevust, on, et mis sul seal peas siis nagu liigub. Ja kas need õiged, kas need mõtted on kõik õiged. Ehk siis, et võibolla see, need mõtted ei ole ka nagu päris objektiivsed ja siis annab sulle nagu nippe, kuidas need mõtted ümber pöörata. Ja siis on seal eraldi peatükk näiteks unest, on, et palju üldse on vaja magada. See on natukene võibolla selline vastuoluline mõte mõnes mõttes, aga uuringud on ikkagi näidatud, et ütleme une deprivatsioon, ehk siis, et kui sa magad vähem, siis ta depressiooni kannatavale inimesele võib mõjuda just hästi, ehk seda võib tõsta meeleolu. See on nagu päris sükkene nagu informatiivne, seal on päris palju infot, aga samm-sammult ta läheb, kuniks siis annab sul kõik need tööriistad kätte, et sa oskad ise oma tunnete, mõtete ja käitumisega kõnasti hakkama saada.
No selle kirjelse põhjal ma jälle tunnen, et see võiks olla ikkagi nagu vabalt kasutatav tööriist, et ma mõtlen, et kui ma ise peaksin ennast analüüsima, panemagi endale selle nagu kava, et võt nüüd täna hindan tuju on ju, hindan seda ja siis ühelt maalt hakkan nagu nii-öelda mõtteid jälgima. Ma ei ole kindel, et mu see oskus olemas oleks. Et aga kas siis ongi see, et selles hetkes see lihtsalt hakkabki inimene uuesti samm-sammult kõiki nagu läbima selleks, et läheks paremaks.
Jah, täpselt nii ongi. Et ongi niimoodi üles heidatud see moodul, et need esimesed, või no mitte moodul, vaid need moodulid ja kogu see programm, et alguses on natukene nagu kergem, ehk siis need ülesanded on nagu intuitiivsed või sellised lihtsamad, mida sa saad teha. Ja siis nad lähevad keerulisemaks tõesti, näiteks see mõtete vaidlustamine, mõtete märkamine, et kas see mõte on nüüd kasulik või ei ole ja kas ta on nagu nii-öelda õige või on ta nagu tingitud sellest, et mul on depressioon. Tõesti, see ongi, seda ei olegi lihtne teha. Aga selleks ongi meil jällegi see spetsialist või see juhendaja, kelle juurde saab minna ja siis öelda, et oot, siin ma olen natuke jänni, et siin mul on abi vaja. Ja tõesti, et, see, et ei jääta seda inimest nagu üksinda toimetama, et võtta ja hakka pihta. Vaid, et alati on sul selline hea juhendaja olemas, kellele saad alati pöörduda ja kes saab sind aidata. Just nende raskemate osade puhul ka.
Ilmselt selleks, et teadvustada ja üldse julgeda abi küsida, peab ikka mingis nii-öelda päris põhjas ära käima? Või jõutakse ka varem ikkagi?
Jah ja ei. Nii ja naad, et need inimesed on nii erinevaid ja nii palju huvitavaid, et kohe turgatas pähe nii palju mõtteid, et võiks rääkida pikalt, aga mõni jõuab näiteks sellepärast, et tema partner näeb, et kuule, et nüüd on vaja minna ja pildikult öeldes, kas viib käe otsas või lükkab, lükkab ta nüüd siis arsti või psühholoogi juurde. Samas on inimesi, kes teavad võrdlemise hästi, mis see vaimne tervis on, millal ta võibolla ei ole nii hea, kui ta võiks olla ja väga meelekindlalt astuvad psühholoog uksest sisse. Ehk siis, et Eestis on selles mõttes on see seisukord juba päris hea, et võiks alati parem olla, aga ta ei ole enam nii halb, kui ta võibolla oli 10 või 15 aastat tagasi.
Kui palju võiks seda nii-öelda propageerida, et käiagi lihtsalt vahepeal aegajalt ennast just kui nagu, noh, nii-öelda piltikult öelda preestri juures, eks ju, nagu tühjaks rääkimas, et seda meil tänapäeval vist pigem mitte, et mul tundub, et minnakse siis kui mure juba on. Mm. Aga samas teiselt ma olen kuulnud, et ega see paha ei tee, kui vahepeal kellegi neutraalsega nii-öelda räägid tühjaks ennast, eks?
Ja absoluutselt, et võibolla toon siin kõrvale Ameerika maa. Et seal on üpris tavapärane, et sul on oma isiklik psühholoog, kelle just sa käid. Ja sa ei peagi sinna minema, kui sa oled põhjas. Et sa käidki seal oma elust plaanidest rääkimas, kas aitab sind võibolla... Aitab mingid asju näha näiteks teise nurgalt. Ehk siis, et psühholoogi juurde alati ei pea minemagi siis, kui sa oled kliiniliselt kuidagi pidi haige, vaid vastu pidi tegelikult ma ise, minu sees on selline suur lootus ja soov, et inimesed vastu pidi hakkaksid käima ka spetsialistide juures, mitte ainult siis, kui ma olen nüüd katki ja lõhki, vaid et ennetustegevus, ehk siis, et kui ma olen, et mida ma peaksin oma elus tegema ja kuidas ma peaksin võibolla seda siis nagu oma elu niimoodi elama või organiseerima, et ma oleksin nagu nõtkem või ma oleksin sellisem nagu vastupidavam ka sellistele kriisisituatsioonidele, et see võiks olla nagu see tuleviku suund ja ma arvan, et sinna pole liiguna.
No sellega on kohe hea saadet kokku võtta enne veel. I Fight Depression, kas see tüüriist liigub nii-öelda patsientilt, see info patsientilt arstile või arst suunab patsientile?
See võib käia mõlemad pidi. Et, ja oletamegi, et ongi näiteks praegu arst või keegi spetsialist, kes kuuleb, mõtleb, op, ma tahan seda kasutada. Siis võiks ühendust võtta IFT, et depressiooniga toimetulek.ee või siis minnagi IFT või siis iFight Depression lehele ja sealt leiab siis ka kontaktandmed. Ja võtta ühendust ja saab luua selle juhendaja konto. Nüüd kui ma olen patsient ja ma kuulen ja mõtlen, et võtta, see on midagi üks, mida ma tahaksin kasutada. Võib põhimõtteliselt sama lähenemist teha. Võib kaks varianti. Et üks variant on pöördudagi oma perearsti poole või perearsti õe poole või psühholoogi poole küsida, et kas juba kasutate seda. Kui jah, saab jutule, kui ei, siis võimalik, et läbi tema siis juba perearst minuni.
Sellega võtamegi täna kokku. Suur aitäh, Rainer Mere. Ilusat päeva jätku.
Aitäh kutsumast.
Tervem ja teadlikum elu.